ол сыйлайды ізгі жүрек қалауыңды. Құдайдың айтқандарын құр естуші ғана болмай, оларды іске асырушы болыңдар. Әйтпесе өздеріңді өздерің алдайсыңдар. Жақыптың хаты 1-тарау 22-ші аят. Құдайға жақынырақ болсам ғой, ақша мәселесіне ақылдырақ қарасам ғой, уайымдауды, әр нәрседен қорқуды қойсам ғой, өзімізді әрқашанда жақсартуға деген ұмтылыс қалыпты жағдай. Біз өзіміздің қалаған нәрселердің тізімін жасап, ненің дұрыс екенін білсек те, оның бәрін де біз қалағандай орындаймыз дегенді білдірмейді. Біз Құдайдың әрқашан бізбен бірге екенін білсек те, әлі де қорқамыз. Біз ақшаны жұмсаудың орнына оны үнемдеу ақылдырақ екенін білсек те, бірақ әлі де дұрыс емес таңдау жасауымыз мүмкін. Құдайдың жақсы екенін білсек те, әлі де қайғырып, уайымдап жүруіміз мүмкін. Кейде біздің ойларымызды, эмоцияларымызды біздің әрекеттерімізбен сәйкестендіру қиын. Біз не істеу керектігін білсек те, әлі де өз шындығымызда тұрып, қалғандай сезінуіміз мүмкін. Келі кітап бізге былай деп ескертеді. Құдайдың айтқандарын құр естуші ғана болмай, оларды іске асырушы болыңдар. Әйтпесе өздеріңді өздерің алдайсыңдар. Жақыптың хаты 1-тарау 22-ші аят. Рухани тілектеріңізді жүзеге асыру үшін сіз күн сайын Құдаймен байланысуыңыз керек. Сіз Құдаймен сөйлесуге және кел рух арқылы оның басшылығын тыңдауға уақыт бөлгенде, сіздің ойларыңыз, эмоцияларыңыз және әрекеттеріңіз бір-біріне сәйкес келетін болады. Сіз күн сайын келі кітаптағы Құдайдың шындықтары туралы ойланып, олардың жүрегіңізге тыныштық әкелуіне жол бересіз. Құдай сіздің өміріңіздегі барлық нәрсенің, соның ішінде сіздің тілектеріңіздің, оның сізге арналған жоспарларына сәйкес келуін қалайды. 36-шы Забур жырында былай делінген: «Жаратқан иеңнен тап рахатыңды, ол сыйлайды ізгі жүрек қалауыңды», деп еске салады. Забур жыры 36-тарау 4-ші аят.